viimeksi käytiin siis luku 10 läpi ja katsottiin, miten siellä puhuttiin ensimmäisestä ihmisen valtakunnasta, mahtavan Nimrodin valtakunnasta, ja näimme, mihin se johti, eli sieltä lähti liikkeelle Babylon, pahan tyyssiä, ja miten käsittelimme sitä, että miten meidän ei tule tavoitella valtaa. Syntisen ihmisen käsissä se on vaarallista. Ja katsottiin myös, miten hurskaan Noan pojista polveutui pakanakansat, jotka eivät Jumalasta mitään tienneet. Puhuttiin siksi myös lasten kasvattamisen tärkeydestä. Ja sitten katsottiin lopussa myös, miten lähettäessään 70 Jeesus lähetti saman määrän kuin kuinka monta kansaa oli Geneseksen mukaan maailmassa. Ja näin Jeesus siis antoi ymmärtää, että Jumalan valtakunta on tarkoitettu kaikille kansoille. Sitten mennään tämän päivän sanaan. Kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Nyt tarkkaavaisimmat teistä ehkä törmää ristiriitaan. Miten voi olla mahdollista, kun juuri edellisessä luvussa, 10. luvussa, sanottiin esimerkiksi 5. jakeessa, heistä haarautuvat pakonen saarten asukkaat maittensa eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan. Myös jakeista 20 ja 31 edellisessä luvussa puhutaan eri kielistä. Miten on mahdollista, kun tässä nyt sanotaan, että oli kuitenkin yksi kieli ja yksi puheenparsi? Kyse on siitä, että luku 10 antaa siis kokonaiskuvan ja selittää nämä suvut. Ja se ei kronologisesti sijoitu kuitenkaan ennen tätä lukua 11. Eli ei voi lukea sillä tavalla aikajärjestyksestä, no 10 luvun tapahtumat on ennen luvun 11 tapahtumia. Ei vaan siinä niin kuin on tämä, puhutaan näistä suvuista ja kerrotaan, miten nämä kerran jakaantui kaikki kieltensä ja muittensa mukaan. Ja sitten tämä 11 luku niin menee tiettyyn hetkeen nyt sitten taas historiassa, eli ei anneta yleistä katsausta enää. Ja mihin hetkeen se sijoittuu, niin tämä ei nyt ihan varma taas ole, mutta pieni vihje tulee ehkä 10. luvun jakeesta 25. Eberille syntyi kaksi poikaa, toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat. Hänen veljensä nimi oli Jokta. Eli jos tämä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat tarkoittaa tätä todella Baabelin tornin jälkeen tapahtunutta jakoa ja hajaannusta, niin silloin tämä sijoittuu siis Pelegin aikaan. Silloin sitä on laskettu, että se olisi noin suurin piirtein 100 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. Mutta se perustuisi tähän oletukseen, että Pelegin aikana jakaantui maan asukkaat tarkoittaa todella tätä Baabelin jakaantumista. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, niin ja tuosta ehkä pitää mainita myöskin se, että jos muistatte kuinka kauan Noa eli vedenpaisumuksen jälkeen, niin Noa on siinä tapauksessa elänyt myöskin Baabelin tornin jakaantumisen aikaa. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, niin löysivät he Lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Tässä on nyt eteläpohjalaisille varoituksen sana. Sinä te olette löytäneet Lakeuden ja asettuneet sinne. Ja huomatkaa, miten kävi näille, jotka Sinearin Lakeuden löysivät ja asettuivat sinne. Muakin harmittaa, kun just tuli rakennettua tänne ja sitten vasta huomasin tämän jälkeen, että miten voi käydä, jos asettuu Lakeuksille. Kunhan varoitte, että sitten jos alkaa mieli pystyttää tornia, niin tiedätte, että ei anneta historian toista itseään. Eden oli ollut idässä ja sieltä ihmiset alkoi siirtyä länteen ja tässä minä ymmärtäisin tämän hebrean nimenomaan, että lähtivät liikkeelle idästä eikä itään päin. Ja löysivät Lakeuden Sinearin maassa. Sinear myöhemmin kutsuttu Sumeriksi ja Sumer myöhemmin kutsuttu Baabeliksi, Babyloniksi. Eli sinne nyt päädyttiin. Ja he sanoivat toisillensa, tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Ja tiiltä he käyttivät kivenä ja maapihkaa he käyttivät laastina. He sanoivat, tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Siis jokilaaksossa kivien löytäminen oli vaikea, mutta savea riitti yllin kyllin. Ja siitä oli helppo tehdä tiiliä. Eli huomatkaa, silloin jo tehtiin tiilitaloja, joita siis yhä nykyisin tehdään. Nykyisin tosin ehkä koristeeksi aika paljon enemmän, mutta tuolloin Sinjärin tasangolla ei ollut muuta vaihtoehtoa rakennusaineeksi. Ihmiset päättivät rakentaa itselleen kaupungin, siis ensiksikin kaupungin. Ja tässä oli nyt jotain väärää, nimittäin Jumalahan oli käskenyt ihmisiä lisääntyä ja täyttää maa. Eli Jumalan tahto oli, että ihmiset levittäytyi laajalle alueelle, eri puolelle maapalloa. Ja Sinjariin kokoontunut väki vastusti tätä. He halusivat pitäytyä yhdessä ja rakentaa kaupungin. Siis tuo lause, rakentakaamme itsellemme kaupunki, sehän kuulostaa ihan viattomalta, harmittomalta, ihan hyvältä lauseelta. Mutta Jumalan korviin se huusi, että Jumala, sinä sanoit, että täyttäkää maa. Mutta meitä ei kiinnosta sinun tahtosi. Me teemme niin kuin itse tahdomme. Me jäämme tänne ja perustamme kaupungin. Ja ennen oli uskottu, että jos Herra ei huonetta rakenna, niin se rakentajat turhaa vaivaa näkevät. Mutta nyt sanottiin, tulkaa rakentakaamme itse itsellemme kaupunki. Nyt luotettiin yhteisvoimaan, joukkovoimaan, Jumalan voiman sijaan. Ja toiseksi he halusivat pystyttää itselleen tornin, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Ja korkea tornihan on tuolloin ja myöhemminkin toiminut ensinnäkin maanmerkkinä, jonka luokse kauempaakin ihmiset löytävät. Ja kokoontumispaikkana, jonka luokse kokoonnutaan. Ja suojapaikkana. Siis Laakson asukkailla voitte ymmärtää, että oli todella vähän mitään luontaista suojaa. Joten kriisiaikana linnoitettu torni olisi ollut oivallinen suoja. Ja nämä ihmiset halusivat ei vain pelkkää tornia rakentaa, vaan sitten tulee tämä uskonnollinen elementti. He halusivat rakentaa torni, joka ulottuu taivaaseen. Ja mä en pidä sitä yhtään epätodennäköisen, että näillä ihmisillä oli mahdollisesti muistossaan vielä toisilla tarinoina siis tämä vedenpaisumus, mitä Jumala oli kerran tuonut maailman vedenpaisumuksella. He tiesivät kyllä nämä, että Jumala oli luvannut, että hän ei enää tuhoa vedenpaisumuksella maailmaa. Jumala oli laittanut vielä sen jousensa taivaalle merkiksi sateenkaaren lupauksesta vielä merkki, mutta ihmiset eivät luottaneet mahdollisesti Jumalan lupaukseen. Ajattelivat, että Jumala kuitenkin pettää sanansa, että rakennetaan torni taivaaseen, että me pääsemme pakoon vedenpaisumusta, kun Jumala yrittää kuitenkin tuoda meitä. Eli ikään kuin otetaan Jumalalta pois se mahdollisuus edes päästä rankaisemaan meitä. Tehdään itsellemme suojapaikka Jumalaa vastaan. Ja eli siis halusivat rakentaa itselleen kaupungin, itsellensä tornin taivaassa, ja vielä kolmanneksi he sanoivat, tehkäämme itsellemme nimi. He halusivat tulla omalla nimellään tunnetuksi, saada maineen yli muiden. Eli heidän siis päällimmäinen motiivinsa kaikessa tässä oli ihmisen korottaminen, ihmisen mahtavuus. En tiedä, oliko Nimrod tässä nyt, jonka valtakunnasta viimeksi puhuttiin, niin oliko, hän perusti tämän kaupungin, mutta se, että hän oli luultavasti myös rakentamassa tätä tornia. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkeja ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Tässä, en tiedä huomaatteko, mutta tässä on Raamatun oikein sanottu terävää ironia. Sen huomaa aina, sen, niin kuin Jumalalla on semmoisia huumoripläjäyksiä. Ja tässä se on, siis ajatelkaa. Näiden rakentajien tarkoitus oli tehdä torni, joka on niin korkealla, että se ulottuu taivaaseen, sinne missä Jumala on. Mutta heti perään, siis tässä kerrotaan, että he tekevät sen tornin. Ei anneta ymmärretä, että se olisi jotenkin jäänyt kesken, vaan he todella rakensivat tornin. Mutta Se jäi niin kauaksi taivaasta, että Jumalan täytyi astua alas, jotta hän näkee sen tornin. Eli Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Eli niin kauas taivaasta tämä ihmisten oma yritys joka tapauksessa jäi. Eli tällainen oli ihmisten yritys lopulta kuitenkin. Ja hebrean alkuteksti sanoo tässä, että Herra astui alas katsomaan sitä, minkä ihmislapset olivat rakentaneet, siis Aadamin pojat varsinaisesti on se ilmaus tässä. Kaikkeilta Aadamin pojat olivat rakentaneet. Eli nyt tässä korostan sitä, että tässä ei ollut jotain, mitä Jumala oli rakentanut, tai Jumalan lapset, vaan tämän rakensi ryhmä, jonka nimi oli Langenneen Aadamin pojat. Ja tuo, että Jumala astuu alas katsomaan, niin se on Raamatussa usein hyvin sinne huolestuttava ilmaus. Nimittäin sama sanotaan Sodomasta. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö minä tahdon sen tietää. Ja me tiedämme Sodoman kohtalon, mitä kävi, kun Herra astui alas katsomaan. Ja me tiedämme, mitä egyptiläisille kävi, kun Herra katsoi heitä pilvestä ja tulipatsasta ja hukutti punaiseen mereen heidän joukkonsa. No kun tätä tornia rakennettiin, niin voimme vain kuvitella, miten ihmiset varmaan luulivat todella pääsevänsä maailman herroiksi. Ja jos siellä oli joku hurskas, joka muistutti Jumalan käskystä mennä ja täyttää maa, että ei, eikö meidän pitäisi lähteä, niin hänelle varmaan naurettiin, että jos Jumala, sinun Jumalasi on niin voimakas, eikä hän tykkää tästä hankkeestamme, niin miksi hän ei ole lyönyt tätä tornia jo maan tasalle heti alkuunsa? Et ymmärrätkö, että hän ei puutu tähän, siihen kaksi syytä. Se joko, että hän ei halua puuttua, hän hyväksyy tämän tornin ja sen rakentamisen, tai hän ei vain pysty puuttumaan, me olemme niin mahtavia. Ja he eivät tienneet sitä, että mitä kauemmin Jumala sietää epäjumalan palvelusta ja muita syntejä, niin sitä kauhistuttavampana hänen vihansa myöhemmin ilmestyy. Siis aina meidän on katsottava sitä, että se on toisaalta suurta armon osoitusta, jos meidän syntiemme seuraukset lankeaa meidän päällemme tässä ajassa nopeasti. Koska se on sellainen, mikä pysäyttää ihmisen ennen kuin hän pääsee siinä synnissä menemään pidemmälle ja pidemmälle. Jos olisi sitten seurauksissa tai sitten, että tulee niin valtavat syytökset tai muut, niin kuitenkin on aina armoa se, että Jumala pysäyttää synnintekijä hyvissä ajoin. Mutta se, että jos syntinen jatkaa tiellänsä, ja mitään pahaa ei tapahdu omatuntojen soimaan, niin se ei ole sen merkki, että Jumala hyväksyy tai Jumala ei voi puuttua, vaan se on yleensä huolestuttava merkki. Joskus kuulin jostain miehestä, joka oli johonkin synnin paikkaan autolla ajamassa, ja hän rukoili Jumalalta, että Jumala, jos ei ole sinun tahtosi, että minä tuonne menen, niin anna minun autoni renkaan puuja. Ja tämmöistähän monesti syntiset tekee, että ne ajattelee, että Jumala puutu sinä jollain tavalla. Aivan niin kuin Jumala ei sanassaan, niin olisi selkeästi ilmoittanut, mikä hänen tahtonsa on. Ja se on, siis Jumala saattaa, jos armossaan hän antaa renkaan puheita ja vielä auton mennä aivan kunnolla ryttyyn, niin se olisi suurta armoa ja mahtavaa, jos Jumala niin tekee. Mutta valitettavasti usein saattaa olla niin, että Jumala ennemmin antaa ihmisen ajaa sinne synnin pesään. Ja sitten vasta myöhemmin tulee se synnin kauheus sille ihmiselle esille, että mitä hän tekikään. Eli Jumala sallii ihmisen rakentaa Baabelin tornin valmiiksi ja vasta sitten puuttuu. Se on kaikkein kauhein kohtalo. Eli meidän on tärkeää muistaa jo se, että me emme synnin tielle lähde ja ajattele, että no ei Jumala vielä mitenkään puuttunut, niin minä rakennan tähän torniin seuraavan kiven. Mitään ei tapahtunut, kaikki on hyvin, mä taas laitan seuraavan kiven. Omatunto ei soimaa, eikä tunnu pahalta, kyllä minä voin taas laittaa seuraavan kiven. Ei, siinä on aina se riski, että, että sitten kun on sinun Baabelin tornisi valmis, niin sitten seuraa vasta se kauheus. Eli on tärkeää, että ei laiteta kiveä kiven päälle. Hyvissä ajoin jo tunnustetaan synnit, tuodaan ne valoon, ja ettei lähdetä rakentamaan mitään Jumalan tahdon vastasta. Ja Herra sanoi, katso, he ovat yksi kansa ja heillä kaikilla on yksi kieli ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä ja nyt ei heille ole mahdotonta mitään, mikään mitä aikovatkin tehdä. Ja tässä nyt näkyy pahuuden voima. Siis vaikka sanon, että se on aika ironista tuossa, että Jumala jo tuostuu alas taivaasta katsoa, näkeekö se tornia. Että se oli niin kauas jäänyt se ihmisten yritys taivaasta, niin silti Jumala ei pitänyt sitä vitsinä, vaikka torni jäikin kauaksi, sillä Jumala näki, että nyt on pahuus tullut todella suureksi. Että ihmisten kapinalla ei ole mitään rajaa, että ikään kuin joukossa tyhmyys tiivistyi, niin Jumala näki, että joukossa pahuus tiivistyi. Että nämä ovat onnistuneet käyttämään sitä yhtä kieltä, yhdistämään pahuuden, ikään kuin että kaikki nyt työskentelee sen yhteisen päämäärän eteen, eli kapinoimaan Jumalaa vastaan. Ja jos Jumala sallii sen jatkua, se on niin kuin valtava iso lumivyöry, mikä lähtee liikkeelle, ja sillä kapinalla ei ole rajaa. Kohta koko maailma on täydessä kaauksessa. Ja siksi Jumala näki, että tässä jos ihmiset todella pystyy kapinaan ja pahuuteen kaiken energiansa yksissä tuumin käyttämään, niin sitä on pakko nyt rajoittaa. Ja siksi Jumalan oli pakko puuttua, rajoittaa, hillitä ihmisten pahuutta. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä niin, ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen, ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. No ensinnäkin tästä tulkaa, astukaamme alas. Niin tässä on ihan samanlainen ilmaus kuin luomiskertomuksessa, tehkäämme ihminen kuvaksemme. Eli miksi siinä on monikko, niin Jumalan kolminaisuus siinä puhuu. Eli tässä on kyse yhden ainoan Jumalan puheesta, mutta tässä meillä on hieno todiste taas pyhästä kolminaisuudesta. Eli Isä, Poika ja Pyhä Henki katselivat tätä tornia ja sanoivat, että sekoittakaa meidän kielensä. Ja nyt Jumala ei käytä muurinmurtajia saadakseen muurit ja tornit luhistumaan, eikä mitään muutakaan sotakoneita, vaan hän sekoittaa puheen. Ja tämä oli ihmeellinen menetelmä, sillä tämä oli kaikista varmin ja kaikista helpoin, sillä Jeesus evankeliumissakin sanoi, että jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi. Oliko tämä nyt se Nimrodin valtakunta, mutta Jeesus riitautti sen itsensä kanssa, että se joutui keskenään riitoihin. Ja näin se joutui autioksi, näin se tuhotti. Siis miksi Jumala ei vaan tökännyt sitä muuria kumoon, sitä tornia kumoon tai kaupungin muuria kumoon, niin ne olisi ollut helppo rakentaa uudestaan. Tornit pystyy korvaamaan ja muurit samoten. Ja sitten ihmiset olisi voinut jonkun toisen projektin, millä he kapinoi Jumalaa vastaan, niin tehdä heti perään yksissä tuumin. Mutta Jumalan ratkaisu oli tehdä jotain syvempää. Eli hän sekoitti kielen. Se, mikä heitä oli yhdistänyt, oli se yhteinen kieli. Ja sitä Jumalan suurta lahjaa, sitä yhteistä kieltä, he nyt käyttivät kapinoidakseen Jumalaa vastaan. Ja nyt Jumala poisti kyvyn kommunikoida keskenään, niin silloin se tuli hajaannus, eli he eivät pystyneet enää yksissä tuumin tekemään sitä pahuutta, mitä olivat suunnitelleet. Ja tässä oli semmoinen täydellinen sekasorto. Voitte kuvitella, siis kaupunkia edelleen rakennettiin. Niin mitä se oli, kun enää rakennusmiehet ja kirvesmiehet ei ymmärtänyt, mitä arkkitehti sanoi. Ja tuota noin, niin tässä niin kuin se rakentaminen tuli jo täysin mahdottomaksi. Ja silloin tuo siis kaupunki jäi kesken. Ja siitä kansat hajaantui sitten. Löysivät niitä, jotka puhuu samaa kieltä ja jotka puhuvat eri kieltä. Ja joutuvat erilleen, ja se yksi kieli, yksi sana ei ollut enää todellisuutta. Ja tästä tuli siis hajannuksen kirous, oli langennut heidän päällensä. Ja tästä hajannuksesta on seurausta myöskin kaikki sodat ja verenvuodatukset, mitä nykyisin tapahtuu. Siis sotiahan käydään yleensä eri kansojen tai kielten tai heimojen kesken. Sitten jos katsotaan vielä, että siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan ja kielen. Niin tässä nyt on taas toinen ikään kuin tämmöinen ironinen kohta, sillä ihmiset halusivat tehdä itsellensä nimen. Ja todella he tekivät itsellensä nimen. Heidän ajatus oli varmaan se suuruuden ja mahtavuuden ja kunnia ja sankaruuden nimi, minkä he tekee, mutta he saivat häpeän nimen. Eli Baabel, mikä tulee siis tästä Baalal hajottaa. Ja siis siitä tuli tämmöinen surkea epäonnistuminen. Eli sen häpeällisen nimen he saivat itselleen. Ja tässä hyvä muistutus, kun ihminen yrittää itselleen rakentaa nimeä, niin mitä siitä seuraa. Jumala antoi nimenomaan heidän saada päinvastaista. Ja se, että he halusivat tulla rakentaa kaupungin ja muurit sinne, ja että kaikki on yhdessä ja siellä, niin sen seurauksena Jumala antoi täysin päinvastaista ja hajotti heidät joka puolelle. Ja vielä niin, että oli sitten jokaisella heimolla oman kielensä. No sitten lopuksi, että mitä tämä siis puhuu nyt meille? No, siis tornin rakentaminen oli uskonnollinen pohjimmiltaan. Eli se oli juuri sitä käärmeen ajatusta tulla Jumalan kaltaiseksi. Tätähän Aadamille jo tarjottiin ja Eevalle paratiisissa. Ja Paavali puhui siitä, miten ihmiset yrität pystyttää omaa vanhuskautta. Ja siitä tässä Baabelin tornin pystyttämisessäkin on kyse. Ja aina kun ihminen yrittää pystyttää omaa vanhuskauttaan, niin lopputulos on se, että se jää todella kauas taivaasta. Ja Jumala joutuu tulemaan katsomaan alas sitä, mitä ihminen on pystyttänyt. Ja jos Jumala joutuu tulemaan katsomaan alas, mitä ihminen on pystyttänyt, niin lopputulos ei ole kaunista. Eli sellainen ihmisen oma pystyttämä vanhurskaus saa aina Jumalan tuomion ja rangaistuksen yli. Eli se jää aina vajaaksi ja se on yhtä saastaista riepua Jumalan silmien edessä. Eli Jumala ei meidän oman vanhurskauden pystytysyrityksessä näe mitään kaunista ja kestävää ja hyvää. Ja kaikki sellainen tulee sortumaan. Ja se ei siis yllä missään tapauksessa lähimainkaan taivaaseen. Ja semmoinen nimi, mitä me yritetään itsellemme saada itse tehtyä, niin se ei ole Jumalan lapsen nimi. Vaan se on aina Aadamin pojan tai Aadamin tyttärin nimi. Ja se, mitä me siinä nimessä rakennamme, niin se on todella omaa rakennelmaa, mikä ei kestä. Ja siksi on tärkeää, että tässä ajassa ihminen oppisi näkemään sen, että kaikki se tulee sortumaan. Ja se, mitä me itse omassa voimassamme, omassa nimessämme rakennamme, niin se ei tule kestämään viimeisen tuomion myrskyä. Ja se kaatuu se torni viimeisellä tuomiolla ihmisen päälle ja aiheuttaa ikuisen kuoleman. Mutta sitten on tämä toinen vaihtoehto onneksi olemassa. Toinen torni, joka oikeasti vie taivaaseen. Ja tämä torni on Jaakobin tikapuut. Sillä Baabelissa tosiaan yritettiin rakentaa torni, joka ulottuisi taivaaseen, mutta ikinä sinne asti se ei onnistunut yltämään. Mutta sitten Genesiksessä myöhemmin kerrotaan, miten Jaakob näkee unen. Ja niin hän näki unta ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Eli Jaakob näkee unen, jossa on yhtäkkiä tällainen rakennelma, joka todella ulottuu taivaaseen. Nyt erona vaan Baabelin torni on se, että paitsi että tämä ulottuu taivaaseen, nämä Jaakobin tikapuut, niin on se myöskin, että Jumala oli nämä pystyttänyt, eikä ihminen. Ja nyt mikä se konkreettisesti siis on Jaakobin tikapuut? No Jeesus uutena Jaakobin poikana, uutena Joosefina selitti tuon Jaakobin unen Johanneksen evankeliumissa. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Siis tämä oli juutalaisille heti selvä, kun sanotaan, että Jumalan enkelit nousee ylös ja laskeutuu alas. Okei, kyseessä on Jaakobin tikapuut. Ja sitten Jeesus selittää, missä ne Jaakobin tikapuut on. Jumalan enkelit laskeutuu ylös, laskeutuu alas ja menee ylös ihmisen pojan päälle. Eli siinä, missä ihmisen poika, siellä missä Jeesus on, on taivaat auki. Ja siellä on Jaakobin tikapuut. Eli siellä on ne portaat, jotka yltää taivaaseen saakka. Eli Jeesus puhuu nyt siinä omasta rististään, jonka isä pystytti pojalleen meidän tähtemme. Ja tässä on nyt se, että sen sijaan, että me rakentaisimme itse elämämme itsemme varaan, yrittäisimme taivaaseen rakentaa portaita, tehdä nimeä itsellemme, niin on se vaihtoehto, että Jumala saakin kaiken sen rakentaa meidän puolestamme valmiiksi. Eli Golgatalla pitkä perjantaina oli Jumala pystyttänyt pääkallopaikan keskelle tornin, joka todella ulottui taivaaseen asti. Ja siitä kohti oli taivas auki, siis puinen risti, jossa riippui alaston verinen kuoleva Jumala. Ja sitä tornia pitkin Jumala laskeutui alas, tuli ihmiseksi ja rakensi sovinnon tikapuut niin, että sitä kautta ihminen pääsee ylös taivaaseen Jumalan luokse. Eli siinä on nyt sellainen torni, joka ei horju ja joka on todella ainoa suojapaikka ja pakopaikka, joka ei kaadu viimeisen tuomion myrskyssä. Ja se, siinä on oleellista se, että sitä ei ole rakennettu ihmisen teoista lainkaan. Ihminen ei ole sitä rakentanut, vaan se on alusta loppuun Jumalan työtä. Eli siinä on, ei ole pystytty ihmisen vanhurskautta, vaan siinä on Jumalan vanhurskaus. Jeesus on Jumalan vanhurskaus. Ja siksi meidän ei tarvitse rakentaa kaupunkia, niin kuin Baabelissa rakennettiin itse kaupunkia, vaan Jumala lupaa. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Hebrealaiskirjeen luvussa 11. Eli Jumala on valmistanut kaupungin. Ja Baabelissa rakennettiin tornia, joka toimi kokoontumispaikkana, tämmöisenä merkinantomaamerkkinä, niin Jesajan kirjassa sanotaan, hän nostaa viirin pakana kansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet. Siis tämä viiri, se on hebrean nees, se on nimenomaan kokoontumispaikan ja merkinantopaalun. Se tarkoittaa kokoontumispaikkaa ja merkinantopaalua. Siis se on sama sana, mitä käytetään siitä, mikä, kun käärme nostettiin paalun, eli tällaisen neesin päälle. Ja Jeesus selittää sitä itse, että se on, että niin kuin käärme ylennettiin, niin pitää ihmisen poika ylennettävän. Eli Jeesus on nyt se pystytetty torni, joka on oikea kokoontumispaikka, johon on tarkoitettu ja johon Jeesus haluaa koota kaikki kansat sen tornin juuri, jotta kaikki sen näki. Se on se ainoa suojapaikka, eikä mikään ihmisen omatekoinen Baabelin torni. Eli siinä on rauha kaikelta tuomiolta, perkeleiltä, synniltä, rauha Jeesuksen haavoissa. No sitten, tähän vielä pitää ottaa helluntain mukaan kuvioihin, sillä tiedämme, että helluntaina yhtäkkiä humahduksen kautta tuli tuhat määrin ihmisiä eri kansoista ympäri maailmaa katsomaan, että mitä tapahtuu, kun kuului se humahdus. Ja yhtäkkiä he kuulivatkin omaa kieltä puhuttavan ja Jumalan suuria tekoja julistettavan heidän omalla kielellä. Eli nyt tapahtui se, että tämä kirous, mikä tuli Paapelissa, niin Jumala sen teki tyhjäksi helluntain. Ja Jumala toi sen Paapelin kirouksen sijaan siunauksen. Ja ihmiset sanoo helluntaina, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Siis Paapelin tornin luona oli ollut ennen hajannusta yksi kieli ja yksi sana. Mutta se siis menetettiin kirouksen seurauksena. No helluntaina Jumala ei yhdistänyt kuitenkaan kieliä, että olisi ollut yksi kieli. Mutta hän piti huolen, että yksi sana kaikuu kaikille kielille. Ja se oli sana Jumalan suurista teoista. Siis helluntaina opetuslapset julistivat ristiinnaulittua ylösnousutta Jeesusta. He kertoivat Jaakobin tikapuista. Ja Jumala piti huolen, että nytten tämä yhdistää niin, että se kaikuu kaikille niille kielille tämä sama viesti. Eli nyt helluntaina tuotiin yhteen se, mikä Paapelin aikaan menetettiin. Eli tämä Jumalan sanan kuuleminen yhdisti nyt eri kielistä ja kansoista tulleita ihmisiä. Ja tämä on edelleen se, siis kaikkien kielten hajannusten ja kansojen eri puolella asumisen keskuudessakin, niin te, jotka olette nähneet kristittyjä Jeesukseen turvaavia, jotka on eri kielestä ja eri kansoista teidän kanssanne, niin pystytte kokemaan silti valtavaa yhteyttä heidän kanssaan. Ja se johtuu juuri tästä, mitä helluntaina tapahtuu. Eli Jumalan sana yhdistää, vaikka on eri kieli ja vaikka on eri maanrajat ja eri kansat. Ja se, mikä muu yhdisti, niin yksi henki. Siis helluntaina pyhä henki vuodatettiin 3000 ihmiseen. Eli näitä, jotka oli ennen hajallaan olleita, niin niitä yhdisti nyt yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Vaikka kieliä ja kansoja oli edelleen lukuisia. Ja tämä helluntai nyt Jerusalemissa, ensimmäinen helluntai, se poikkesi kaikin tavoin siis tästä Paapelin kirouksen päivästä. Helluntaipäivän apostolien tekojen toista lukua luetaan, niin se on aika jännä, koska en tiedä, onko missään Raamattu-luvussa niin paljon passiivin muotoja kuin siinä. Siis siinä kerrotaan, mitä Jumala tekee, ei niin, että mitä ihminen tekee. Paapelissa oli aina ollut, että me rakentakaamme itse itsellemme ja tehkäämme itse nimi itsellemme. Mutta sitten tässä helluntaipäivänä puhutaan, mitä Jumala tekee, Jumalan suurista teoista. Ja siinä Pietarikin saarnaa, että kastettakoon kukin teistä. Siis se on ikävä, 3:8 huono puoli on tässä, tämä on yksi huonompia käännekohtia siinä, että ottakoon kukin teistä kasteen on käännetty. Ja tähän monissa vapaissa suunnissa monesti vedotaan, niin monta kertaa on kuullut tämän, mutta kun kuitenkin se Pietari sanoi, että ottakoon kukin, että kyllä sen ihmisen pitää itse se ottaa se kaste, ja siksi se pitää olla aikuinen, ja ei vauvoja voi sen takia kastaa, kun vauva ei osaa itse ottaa. Mutta se on tämän käännöksen virheellinen käännöksen syytä, koska siinä on passiivimuoto, joka tarkoittaa sitä, että ihminen on passiivinen, Jumala on aktiivinen toimija, tulkoon kukin teistä kastetuksi tai kastettakoon kukin teistä, niin saatte syntiä anteeksi saamiseksi ja saatte pyhän hengen lahja. Eli helluntaina ei ollut enää kyse yhtään sitä, mitä ihminen rakentaa, vaan mitä Jumala on rakentanut ja mitä Jumala tekee. Ja eli Jumala oli se, joka tuli tuulispäänä taivaasta, Jumala saarnasi sanansa, Jumala kastoi ja Jumala antoi pyhän hengen. Ja sitten vielä tämä helluntaina tärkeä tietysti Baabelissa oli haluttu tehdä itse itselleen sen nimi. Mutta helluntaina kastettakoon kukin teistä Jeesuksen Kristuksen nimeen. Eli ihmiset ei saaneetkaan itse itsellensä nimeä, omaa nimeänsä, vaan Jumala lahjoitti heille yhteisen nimen, joka myös se nimi heitä yhdistää. Eli ainoa nime, joka pelastaa, Jeesus nime. Eli meidän yrityksemme tehdä itse itsellemme nimeä on aina tuhon tuomittu ja johtaa kadotukseen, mutta pyhässä kasteessa Jumala itse lahjoittaa oman nimensä meille, jotta me sitä nimeä avuksi huutaisimme, kiittäisimme, ylistäisimme ja siihen nimessä myös pelastuisimme. Päätetään tänään tähän.